Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče. Prema poslednjim informacijama, u razornom zemljotresu u Turskoj i Siriji poginulo je više od 5.000 ljudi, a povređeno oko 25.000. O tome govorimo na početku emisije. Evropska unija još ne može da najavi datum sastanka dijaloga na visokom nivou između Beograda i Prištine u Briselu, izjavio je portparol Peter Stano. Kakvi su efekti jučerašnje posete Miroslava Lajčaka, specijalnog izaslanika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, jedno je od pitanja za gosta emisije, a to je Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu odbrane. Gosta emisije pitaćemo i o situaciji na Kosovu i Metohiji, o sadašnjoj fazi u dijalogu, o tome na šta Srbija može, a na šta ne može da pristane i kako se odupreti pojačanim pritiscima i nastojanjima da se proces ubrza. U središtu pažnje i o zbivanjima na političkoj sceni i u Skupštini Srbije. U predsjedništvu Srbije održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima iz reda SNS-a. Izjava za javnost nije bilo. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Prema poslednjim informacijama, u zemljotresu u Turskoj i Siriji poginulo je više od 5.000 ljudi, a 25.000 je povređeno. Tlo se i dalje ne smiruje. Zabeleženi su novi potresi u centralnoj i istočnoj Turskoj. Srpski ambasador u Ankari kaže da za sada nema informacija da je stradao bilo ko od naših državljana. Detaljnije Milenko Marković.
Tursku je ponovo noćas pogodio zemljotres jačine 5,6 stepeni Richterove skale sa epicentrom na dubini od 2 km. Ispod ruševina su ostale hiljade ljudi, a oni koji su preživeli sada trpe posljedice zime.
Smrzavamo se, noć je ledena, a nemamo gde da odemo. Nemamo čak ni krevet.
Jedva smo pobegli iz kuće sa četvoro dece, izleteli smo u posljednjem trenutku, ali je nekoliko ljudi ostalo zarobljeno unutra. Strašno, nemamo ni vodu ni hranu, čekamo u jadnom stanju.
Moja žena je unutra, nikad ne treba gubiti nadu, ali je verovatno umrla. Ležali smo pod ruševinama 3 sata, a meni je trebalo još oko sat vremena da se izvučem. Ona je samo ležala bez glasa.
Spasilački timovi iz Srbije su stigli u Tursku sa opremom i jednim specijalno obučenim psom za pretragu u ruševinama, što je potvrdio Nedeljko Gagić iz sektora za vanredne situacije MUP-a.
Timovi su juče u 9:30 uveče krenuli sa aerodroma Nikola Tesla i oni su već stigli na svoje odredište i čekaju podelu posla i početak radova na ovim ruševinama. Pripadnici specijalističkih timova za spasavanje iz ruševina su naši vatrogasci spasioci koji su prošli posebnu specijalističku obuku i koji su prošli posebne psihofizičke provere za članstvo u timu. Oni, pored svojih redovnih zadataka u vatrogasno-spasilačkim jedinicama, po potrebi se angažuju i kao članovi ovih specijalističkih timova za spasavanje iz ruševina.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhan Ghebreyesus poručuje da se spasilački timovi sada trkaju sa vremenom.
Sa svakim proteklim minutom i satom šanse da se pronađu preživeli se smanjuju. Nastavak naknadnih potresa, zimsko vreme, oštećenje puteva, energetske i komunikacione infrastrukture i dalje otežavaju pristup spasilačkim timovima.
Da je zima veliki problem potvrđuje i Yusuf Emin, turski novinar poreklom iz Novog Pazara i Rožeja.
Prošlo 30 sata i treba da se razumemo da je zima, stvarno je teško da se nađe ispod ruševina narod, pošto dosta od onih su umrli, nažalost, zbog hipotermije. Tako da je u regionu gdje se nalazi zemljotresi minus 2 stepeni. Institucija za katastrofalne situacije, vanredne situacije, AFAD i Crveni polumesec šaljili su skoro 25.000 ljudi u terenu da nađe novi ljudi.
Ambasador Srbije u Ankari Zoran Marković kaže da za sada nema informacija da je bilo ko od naših državljana stradao.
Na kontaktu smo sa našim građanima koji su u oblasti Gaziantepa, kojih nema puno, ali svejedno sa svakim od njih smo u ličnom kontaktu i niko nam nije prijavio niti iz zemlje, niti odavde da je bilo ko u bilo kakvoj opasnosti, što je dobra vest.
Turskoj stiže pomoć iz celog sveta, dok su Siriji pomoć poslale Rusija, Kina, Iran i Irak. U Siriji najteže su pogođene severozapadne oblasti koje nisu pod kontrolom centralnih vlasti u Damasku. Kancelarija Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja je saopštila da je zaustavljena prekogranična pomoć iz Turske u Siriju zbog, kako se navodi, logističkih razloga i da se ne zna kada će se nastaviti. Prema rečima portparola UNICEF-a Jamesa Eldera, strahuje se da je u ovoj tragediji stradalo najmanje oko 1000 dece.
U predsjedništvu Srbije održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa premijerkom Anom Brnabić i ministrima iz reda SNS-a. Nije bilo izjava za medije. Predsjednik Socijalističke partije Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je razgovarao sa predsjednikom Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandrom Vučićem. Kao što sam i ranije rekao, Socijalistička partija Srbije i ja lično apsolutno podržavamo Aleksandra Vučića jer vodi politiku od vitalnog značaja za nacionalne i državne interese i budućnost Srbije, rekao je Dačić. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su raspravu o više od 1000 amandmana na set pravosudnih zakona. Raspravu su i danas obeležile polemike i replike o raznim temama, a najmanje o tačkama dnevnog reda. Narodni poslanik Socijalističke partije Srbije Zvonimir Stević podneo je ostavku, potvrđeno je u toj stranci. Ida Maričić.
Na početku zasedanja više poslanika opozicionih stranaka tražilo je objašnjenje da li je vlada u krizi i zašto nema poslanika SPS-a u sali. Šefica poslaničkog kluba te partije Snežana Paunović demantovala je da je podnela ostavku, ali je potvrdila da SPS u parlamentu više neće predstavljati Zvonimir Stević, koji je snimljen kako tokom rasprave o kosmetu na svom telefonu gleda sadržaj za odrasle.
Na polju je sunce, ne pljušti ništa. A u Skupštini ne pljušte ostavke. Ja sam na svom radnom mestu. Ostavku je podneo kolega Zvonimir Stević. Sve ostalo su novinski natpisi i ja želim samo da kažem da u punom kapacitetu poslanička grupa Socijalističke partije Srbije radi i učestvuje u ovoj raspravi.
Na izlaganje Snežane Paunović da je priča o krizi vlade proizvod medija i opozicije, reagovao je poslanik Borko Stefanović.
Nemojte vašu pravovernost dokazivati na nama. Obratite se njima s kojima imate problem i čuvajte telefone, braćo socijalista. Nemojte sada pokleknete, sad kad je najteže. I nemojte na nama da prebacujete i da dokazujete da ste vi oni pravi koji oni veruju da vi niste ovih dana.
U raspravu se uključila i poslanica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić.
Ono što se dešava na očigled svih građana Srbije jeste da smo mi narodni poslanici ovde sada taoci krize vlade, krize vlasti, porodične svađe unutar koalicije Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.
Na konstataciju poslanika opozicije da je vlada u krizi, odgovorila je ministarka za evropske integracije Tanja Miščević.
Vi znate koliko je vladavina prava jedan od važnih stubova demokratskih institucija države. Ne znam da postoji bilo kakva kriza vlasti. Ovde sam na poziv predsednika Skupštine. Ako bude pitanja koje se tiču teme, danas ne rasprave vrlo rado.
Potpredsednica Skupštine Elvira Kovač takođe je rekla da nema informacije da je vlada u krizi. Ona je pozvala poslanike da se vrate raspravi o amandmanima. Na set zakona iz oblasti pravosuđa podneto je više od 1000 amandmana.
Posle posete Miroslava Lajčaka Beogradu i Prištini jasno je da je Priština spremna da formira zajednicu srpskih opština, ali ne prema briselskom sporazumu, već pod posebnim uslovima, izjavio je za Radio Beograd 1 predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Dodaje da zajednica na koju je Aljbin Kurti spreman suštinski ne bi značila Srbima i da Beograd pod tim uslovima ne želi nastavak pregovora. Lajčak je međutim posle sastanka u Prištini i Beogradu na Twitteru najavio nastavak razgovora na visokom nivou. Iz Brisela za sada nema najave datuma tog sastanka. Marina Bajić.
Da li su posle posete Lajčaka Priština i Beograd korak bliže nastavku pregovora? Premijer privremenih institucija Aljbin Kurti izjavio je da Priština prihvata predlog za normalizaciju odnosa, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu je poručio da je razgovor sa Lajčakom bio otvoren i da građani razumeju šta pod tim podrazumeva. Komentarišući izjavu zamenika pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriela Escobara da međusobno priznanje treba da bude krajnji cilj pregovaračkog procesa, Vučić je kratko poručio: "Sanjajte, branit ćemo Srbiju." U utiscima jučerašnjeg susreta oglasio se i specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog. Saopštio je da mu je drago što je Priština u principu prihvatila predlog Unije i najavio nastavak razgovora na sastanku na visokom nivou. Tema o kojoj mediji danas spekulišu jeste da li je evropski posrednik optimista ili pokazuje Vašingtonu da Evropa ne sedi skrštenih ruku. Njegovu posetu za naš program komentarisao je i predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Lajčak po meni ima drugi zadatak, da proba da nekako promeni suštinu dogovora o zajednici da bi omogućio Prištini da se saglasi sa tim. Jer nam je očigledno da oni žele da izmanevrišu čitav briselski sporazum. Da se zajednica ne formira onako kako je dogovorena, nego da se svede na nešto što bi Kurti odgovaralo, a što bi bilo ništa. Njemu uopšte nije teško da on kaže ja se u načelu slažem. To je samo igra, politička igra, gde on kao nešto bio, evo sad je napravio veliki ustupak Aljbin Kurti i u načelu je prihvatio da se razgovara o tome. Ma nemojte, pa nismo mi baš toliko naivni da bi mogao i Lajčak i bilo ko da nas politički manevriše sa takvom situacijom.
U međuvremenu se o nastavku pregovora oglasio i portparol visokog predstavnika za spoljnu politiku Evropske unije Peter Stano. Saopštio je da je Unija spremna da organizuje sastanak Beograda i Prištine na visokom nivou, ali da za sada datuma nema ni u naznaci. Susret ćemo najaviti kada za to dođe vreme, poručio je Stano.
Gost emisije u središtu pažnje je Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu odbrane. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Više je pitanja danas u središtu pažnje. Razgovarat ćemo o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, o poseti Miroslava Lajčaka, ali i o zbivanjima na političkoj sceni Srbije. Predlažem da odatle počnemo i od pitanja koje se nekako danas već više puta postavilo, a to je da li je vlada u krizi. Podsetimo, na sednici o Kosovu i Metohiji prošle nedelje, po mišljenju poslanika i ministara SNS-a, koalicioni partner nije pružio podršku politici predsjednika Vučića i SNS-a. Pa da li je ovo kriza vlade?
Pa mislim da ni formalno ni suštinski ne možemo da govorimo o krizi vlade. To bi bio slučaj kada ne bi postojala jasna ili dovoljna većina, dakle, koja podržava politiku vlade Srbije u Narodnoj skupštini. To nije slučaj. Tako da krize vlade nema. Ono čemu svedočimo sa druge strane jesu problemi unutar vladajuće koalicije, a koji su posledice činjenice da tokom prošle nedelje, kada smo imali jednu veoma žustru i uzavrelu parlamentarnu raspravu, koja je u nekim momentima, dakle, bila i na ivici fizičkog sukoba, da su se poslanici Socijalističke partije Srbije, uz svega nekoliko izuzetaka, uglavnom držali po strani i nisu, dakle, na onaj način na koji bi to bilo očekivano, zastupali utvrđenu politiku vlade Srbije ili utvrđenu državnu politiku. I potrebno je, dakle, da se to u nekom narednom periodu koje je pred nama razjasni na neki od mogućih načina. Znate, situacija je dovoljno ozbiljna, a atmosfera na političkoj sceni, što se odrazilo u parlamentu, dovoljno uzavrela da bismo svi zajedno, dakle, morali da veoma naravno zdušno, ali i precizno zastupamo utvrđenu državnu politiku. Nema tu prostora ni za greške, nema tu prostora ni za malodušnost i za odsustvo inicijative. I zbog toga možemo govoriti da postoje određene nerazjašta, postoje određene nejasnoće u odnosima unutar vladajuće koalicije, ali nikom slučaju ne možemo govoriti o krizi vlade.
A gde vidite rešenje u narednom periodu? Može li da dođe do nekog novog dogovora?
Pa u svakom slučaju, dakle, kada govorimo o političkim procesima, uvijek je najbolje razgovarati bez obzira kakav krajnji ishod bio, ali u svakom slučaju, dakle, za negde, čini mi se, sat vremena će i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se i obratiti javnosti putem jedne televizije sa nacionalnom pokrivenošću i verujem da će na ispravan način iskomunicirati prema svim našim sugrađanima, dakle, kakva je trenutna situacija, uključujući i upravo ove stvari o kojima sada govorim, a tiče se odnosno unutar vladajuće koalicije.
Da pređemo na rešavanje pitanja Kosova i Metohije. Miroslav Lajčak, specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, juče bio u poseti i Beogradu i Prištini. Tema je bila nastavak dijaloga na osnovu francusko-nemačkog plana. U Prištini je rekao, sve dogovoreno u Briselu mora da se sprovede, tu naravno misli na zajednicu srpskih opština, čije formiranje Beograd vidi kao preduslov za nastavak razgovora. To je načelno i prihvaćeno u Prištini. Evropska unija još ne može da najavi datum sastanka, dijaloga na visokom nivou, to je rekao portparol Peter Stano. Kako vidite ovu fazu dijaloga, dogovaranja, pregovaranja ili možda jednostavnije, koliko je ova Lajčakova poseta bila uspešna?
Pa nisam siguran da je bila uspešna i ono što bih rekao da mi zapravo negdje najviše smeta što iz izjava koje smo mogli čuti od gospodina Lajčaka možemo zaključiti da one u suvišoj velikoj meri odišu tim takozvanim službenim optimizmom, toliko da zapravo odstupaju od onoga čemu svedočimo i što zaista postoje u stvarnosti. Šta želim da kažem? Naime, ako analiziramo to što je predsjednik vlade privremenih institucija samouprave u Prištini Albin Kurti govorio prethodnih dana, a tiče se tih takozvanih 6 uslova koje je postavio za formiranje zajednice srpskih opština, to suštinski predstavlja odbijanje francusko-nemačke inicijative, odnosno inicijative Evropske unije. Zašto? Pa upravo zbog toga što je negde prihvaćeno i od strane evropskih posrednika i američkih partnera koje mu posredovanju negde pomažu, da je nužan i neophodan preduslov da bi se uopšte ozbiljnije razgovaralo i prišlo realizaciji te francusko-nemačke inicijative, da se prethodno ispune sve ranije preuzete obaveze, odnosno konkretnom smislu da se pristupi formiranju zajednice srpskih opština. E sada, ako vi imate u takvim okolnostima Albina Kurtija koji postavlja 6 uslova, među kojima je i onaj koji govori o tome da će zajednica srpskih opština biti formirana tek nakon takozvanog međusobnog priznanja, na što Srbija nije pristala, na što se Srbija nije obavezala i što nikada neće prihvatiti, to u efektivnom smislu znači suštinski odbijanje formiranja zajednice srpskih opština, a samim tim i odbijanje rada na realizacije francusko-nemečke inicijative. Mislim da je bilo mnogo poštenije i faktografski tačnije da je pre svega Miroslav Lajčak, dakle, rekao da je Albin Kurti odbio francusko-nemečku inicijativu, a ne da u funkciji tog oficijalnog ili službenog optimizma komunicira sa nekakvim pozitivnim porukama, jer mislim da njima mesta nema.
A koja igra zapravo na delu? Albin Kurti prihvata, ali to što prihvata nije ono na što Srbija može da pristane, zajednica da, ali ne po briselskim sporazumima, nego neka druga zajednica. Šta upravo se u stvari tako to dešava?
Zajednica pod 6 uslova Albina Kurtija znači jedno suštinsko i efektivno neformiranje zajednice srpskih opština, jer u najmanju ruku možemo analizirati svaki od 6 uslova, ali onaj krajnji koji govori o tome da je neophodno da dođe do takozvanog međusobnog priznanja, odnosno do toga da Republika Srbija priznaje jednostavno položaj nezavisnost Kosova i Metohije, što se nikada neće desiti, znači da pod uslovima koje Albin Kurti postavio, zajednica nikada neće biti formirana. Vidjet ćemo, dakle, kakve će krajnje reakcije biti gospodina Lajčeka, Eskobara, odnosno Brisela i Vašingtona, s obzirom da smo u prethodnim danima i nedeljama mogli čuti i od strane Gabriela Eskobara, dakle, da će zajednica srpskih opština biti formirana, da će taj deo briselskog sporazuma biti sproveden u delo sa ili bez Albina Kurti, jer kako je on to rekao, to je obaveza koju je pred sebe preuzelo Kosovo, a ne Albin Kurti lično. Tako da mislim da je trenutno ipak negde lopta u dvorištu Prištine, dakle, sa ovim efektivnim odbijanjem Albina Kurtija da formira zajednicu srpskih opština, mislim da ne bi bilo ni pametno, ni mudro, ani taktički ispravno to da mi na bilo koji način sada u ovoj situaciji, pod ovakvim okolnostima, olakšavamo posao Albinu Kurtiju, tako što bismo mi bili ona strana koja je a priorno odbacila svaki razgovor o francusko-nemečkoj inicijativi. Dakle, na taktičkom planu je daleko ispravnije to da mi ostanemo za stolom, da ostanemo u procesu dijaloga, da prihvatimo razgovore o toj sada već inicijativi Europske unije uz jasne crvene linije rezerve koje je predsjednik Vučić već istakao, ali da održavamo ovu situaciju gdje je lopta u dvorištu Prištine i da čekamo da oni konačno ispunili na što su se obavezali. Znate, kažem, nelogično je, potpuno izvan okvira zdravog razuma to da Albin Kurti uslovljava realizaciju nečega što je Priština potpisala, potom i dvotrećinskom većinom ratifikovalo u pokrajinskom parlamentu, da to uslovljava sa nečim na što se Srbija, sa čim se Srbija nije saglasila, niti ima namjeru da to učine.
Da, a da li po vašem mišljenju Vašington i Brisel mogu i hoće, da li hoće da pritisnu Kurtija da u suštini uđe u realizaciju onog sporazuma koji je potpisan? Šta je tu interes Vašingtona i Brisela?
Pa ono što vidimo, dakle, kao jednu kvalitativnu razliku u odnosu na brojne inicijative koje su dolazile ranije iz pravca kako Brisela, tako i Vašingtona, to je da ovim izmenjenim geopolitičkim okolnostima kojima svedočimo posljednjih godinu dana, postoji daleko veća spremnost zapadnih partnera, dakle, da pribegnu, ako je potrebno, i takozvanim punitivnim merama, odnosno da nastupaju uz argument kredibilne pretnje, kako prema jednoj, tako i prema drugoj strani. Zbog toga, dakle, nama potrebna doza ozbiljnosti, odgovornosti, dakle, jedan taktički besprekoran pristup. A u slučaju Prištine, dakle, mi vidimo po prvi put, dakle, da su i prema prištinskoj administraciji primenjene ozbiljne kaznene mere.
Da li je primjer toga Savet Evrope gde je skinuto sa dnevnog reda?
Upravo na to mislim. Dakle, nešto što je bilo teško zamislivo pre samo godinu dana, da vidimo da se realizuje u praksi. Dakle, uz sve one druge signale, poput iskraćivanja izdavanja vize nekim takozvanim ministrima iz Kurtijeve administracije, sada smo konkretno imali jedno zvanično obraćanje, dakle, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Francuske i Italije, državama članicama Saveta Evrope, sa molbom da se obustavi proces prijema Prištine u tu organizaciju gdje imaju, nažalost, jasnu dvotrećinsku većinu za prijem Prištine. Dakle, vidimo spremnost da se primene kaznene mere, vidimo, dakle, da u tom pristupu simboličkog štapa i šargarepe taj štap postaje sve oštriji i sve teži i moramo se, dakle, zapitati da ako su spremni da primene kaznene mere tako ozbiljne prema svojim miljenicima u Prištini, kakve bi posljedice mogle biti ukoliko mi ne budemo donosili taktički ispravne odluke.
U posljednje vrijeme očigledno je da se intenzivira saradnja Beograda i Vašingtona. Po vašem mišljenju, šta može dobro da proizađe iz tih kontakata za Srbiju? Šta znači to veće razumevanje, kako zvaničnici kažu, koje Vašington pokazuje u odnosu na Beograd?
Vidite, kada govorimo o krupnim političkim pitanjima, nije tajna da su pozicije Vašingtona i Beograda u mnogo čemu dijametralne, dakle, i da prosto Vašington ne podržava ono što predstavlja nacionalni interes Republike Srbije, ali postoji jedna tačka slaganja na kojoj možemo da radimo, a to je viđenje Vašingtona da je potrebno očuvati mir i stabilnost na području Zapadnog Balkana. Dakle, bez obzira na to što će oni u političkom ključu uvek stajati na strani Prištine, u ovoj konkretnoj situaciji oni ne podržavaju, dakle, jednostrane mere koje vode ka eskalaciji, kao što smo to vidjeli u prethodnim mjesecima. Nije tajna da bismo mi teško bili u poziciji da nekako sprečimo dalju eskalaciju u novembru, decembru ili januaru mjesecu, da nismo imali jednu saradnju sa Vašingtonom i prosto jednu vrstu obuzdavanja koje je Vašington primenio prema privremenim institucijama samouprave u Prištini. Kažem, to je neka tačka gdje se naša viđenja spajaju i mislim da treba da nastavimo da radimo na tome. U krajnjoj liniji neću reći ništa novo ako kažem, dakle, da jedino Vašington ima na raspolaganju te mehanizme pritisaka i prosto uticaja na Prištinu koje drugi zapadni evropski partneri nemaju.
Da, ako je to zajednički imenitelj očuvanje mira i stabilnosti, kako Vašington vidi zapravo Balkan? Gdje je tu naše mjesto?
Da, znate kako, perspektiva Vašingtona je takva da oni žele da se prostor Zapadnog Balkana u potpunosti integriše u magistralne evropske tokove, bilo da govorimo o politici, ekonomiji, pa i o bezbednosti. Naravno, naše viđenje se tu donekle poklapaju, u određenoj meri se i razlikuju, ali mislim da postoji spremnost Vašingtona, dakle, da se one teme oko kojih se evidentno ne slažemo, a to je pre svega pitanje statusa Kosova i Metohije, na neki način izoluju i da ne smetaju razvoju naših bilateralnih odnosa na onim poljima gdje je to moguće. Mislim, naravno, pre svega na ekonomsku saradnju i mi vidimo da iz godine u godinu imamo sve više, sve ozbiljnijih investicija koje dolaze iz pravca Sjedinjenih Američkih Država. Kada govorimo o polju, recimo, energetike, mislim da postoji velika perspektiva i da možemo očekivati bilo kada je u pitanju energetika, infrastruktura, dolazak ozbiljnih američkih investicija u narednom periodu, što je, mislim, u najboljem interesu i naše države i svih naših građana.
Da, spominje se i strateško partnerstvo.
To jeste nešto o čemu se razgovara već duže vreme i na čemu se radi. Naravno da su ove izmjene geopolitičke okolnosti posljednjih godinu dana u nekoliko poremetile te planove, ali mislim da i taj format strateškog partnerstva nije nešto što je nedostižno u narednom periodu.
Zaustavit ćemo se ovdje da čujemo reklame i malo muzike, a onda nastavljamo razgovor sa gostom emisije Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, 17:32.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina, 14. februar u 20:00. Čekamo vas!
Eko.
Yeah.
Časova 36 minuta, emisija U središtu pažnje. Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu odbrane, je gost emisije. Predlažem da malo popričamo i o samom francusko-nemačkom planu. Ono što znamo, to je da su za Beograd crvene linije u odnosu na taj plan formiranje zajednice srpskih opština kao preduslov i nepristajanje na takozvano Kosovo u Ujedinjenim nacijama, niti na priznanje Kosova. Na što zapravo Srbija pristaje i da li Beograd može da odbrani ovu poziciju?
Pa naravno da meni to sve liči na jedan put koji postaje sve uži, dakle, gde nemamo prava niti ni jednu grešku, gde jedan pogrešan korak na levu ili na desnu stranu nas uvodi u velike probleme, da ne kažem katastrofu. I zbog toga nam je potrebna, dakle, i ozbiljnost, odgovornost i nacionalno, da kažem, političko jedinstvo u onoj meri u kojoj je moguće tako nešto ostvariti. Kao što ste vi rekli, dakle, taj papir koji je predočen predsjedniku Vučiću ne nosi ništa prijatno sa sobom. Jasna je intencija onih država zapada koje su ujedno i sponzori takozvane nezavisnosti Kosova da tu željenu nezavisnost negde dodatno konsoliduju na taj način što bi se došlo do nekakvog papira koji bi predstavljao saglasnost Srbije na tu afirmaciju u smislu saglasnosti na proces učlanjenja Prištine u organizaciju Ujedinjenih nacija kao i u druge takođe veoma važne međunarodne organizacije, što za nas svakako nije i ne može biti prihvatljivo. U svakom slučaju, pred nama je jedan veoma težak period. period. I ono što je meni negde žao što smo propustili priliku u ovim ponovljim nimalo zapeljnim okolnostima da pokažemo jedan adekvatan nivo političke zrelosti kao društvo. Šta želim time da kažem? Mislim da je velika šteta što su parlamentarne stranke gotovo bez izuzetka odbile predlog predsjednika Republike Aleksandra Vučića koji ih je pozvao na konsultacije gdje bi mogao da im do detalje izloži sve ono što nije moguće u javnosti komunicirati pa čak ni sa skupštinske govornice. Jer, znate, u diplomatskoj praksi potpuno je uobičajeno da postoje dokumenti koji nisu javnog karaktera i ukoliko sami autori ne žele da ih objave u javnosti, nije na onima kojima su ti dokumenti stavljeni na raspolaganje da prosto te dokumente do detalja citiraju. Mislim da bi bilo daleko bolje, dakle, da su se lideri parlamentarnih stranaka odazvali pozivu predsjednika Vučića, da su u jednom zatvorenom formatu dobili sve relevantne informacije i da bi potom i rasprava u parlamentu bila daleko, daleko ozbiljnija. Nažalost, oni su zauzeli drugačiji kurs i kao posljedicu smo imali ovo čemu smo svjedočili tokom prethodne sedmice u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Tu je bio i jedan incident ili da kažemo na ivici incidenta, rasprava koja je izlazila iz domena teme pa i iz domena pristojnosti. Mnogi kažu propuštena je prilika da se pošalje neka poruka jedinstva. Šta vi o tome mislite?
Pa upravo tako, propustili smo priliku, nije pravi put da smo takvu priliku propustili, u krajnjoj liniji, dakle, ja verujem da ipak naši građani u jednoj značajnoj većini prepoznaju šta je to jedina moguća odgovorna i održiva državna politika i prosto bez obzira na to na kojoj strani bile njihove simpatije da ipak negde prepoznaju vođeni ako ničim drugim ono barem nagonom za samoodržanje koje nam je svima imanentan, dakle da predsjednik Vučić jedini ima dovoljno kredibiliteta, autoriteta u međunarodnim okvirima i dovoljno akumuliranog državnog iskustva da u ovim nezahvalnim okolnostima nekako održi taj politički kurs koji je, ponavljam, jedini mogući, a svaka devijacija sa tog kursa, bilo na levu ili desnu stranu, bi nas mogla uvesti u katastrofu. Znate, ja se prosto plašim neodgovornog pristupa koji jedan značajan deo političke scene prosto primenjuje, bilo da govorimo o onima koji bi se olako odrekli svakog državnog i nacionalnog interesa vis-a-vis Kosova i Metohije, a ne bi nas takvom politikom uveli u članstvo Europske unije, jer to zaista sad u ovim okolnostima ne zavisi od nas. Kao i onih s druge strane, dakle, koji bi automatski odbili sve pregovore, sve inicijative i sve predloge i koji bi zauzeli takav politički kurs koji bi nas dodveo za 6 mjeseci ili za godinu dana u neku vrstu i političke i ekonomske izolacije, a da pritom primjenom takve politike ne bi vratili suverenitet niti nad peljom Kosova i Metohije. Mislim da su to pogrešni, nedovoljno odgovorni pristupe i da jedino što nam preostaje jeste ta odgovorna politika srednjeg puta.
Da, opozicija je u stvari tražila da se o francusko-nemačkom planu uopšte ne razgovara, a predsjednik je branio poziciju da mora da se razgovara, ali da za sada ništa od toga nije potpisano. Mislim da većini građana također nije jasno šta tu ko hoće. Da li možete malo da pojasnite?
Ja bih samo ponovio, dakle, ako govorimo o nekakvoj taktici koju je nužno primenjivati, da bi naše direktno odbijanje razgovora o francusko-nemačkoj inicijativi bio najbolji mogući poklon za Aljbina Kurtija, jer bismo omogućili, dakle, da se ponovo delegira odgovornost za propast inicijative na obe strane ili pak da se pripiše samo zvaničnom Beogradu. Taktički je mnogo ispravnije i korisnije, dakle, prebacivati loptu u dvorište Prištine, dakle, a sve u smislu sada već opšte prihvaćenih očekivanja da Priština konačno pristupi implementaciji onoga sa čim se saglasila, što je potpisala i što je u svom parlamentu dvotrećinskom većinom ratifikovala. A kada govorimo o samoj sadržini francusko-nemačke inicijative uz ogradu, dakle, koju sam već spomenuo da dokument nije javnog karaktera, ali dosta toga je već objavljeno u javnosti.
Da je 90% onoga što je izašlo u javnost odgovara to.
Radi se o jednom setu principa, dakle, iz kojeg bi trebao da proistekne, dakle, čitav niz različitih aranžmana, sporazuma i dogovora, i to bi predstavljalo nekakav drugi okvir. Prvi okvir koji imamo jeste Briselski sporazum iz 2013. godine, koji je potrebno primeniti u potpunosti, dok bi, dakle, francusko-nemečka inicijativa predstavljala jedan drugi okvir koji ne bi predstavljao konačno političko rješenje, jer vidimo sada i takozvanog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, gospodina Hoveniera, koji govori o narednom privremenom sporazumu. Upravo taj rečnik je upotrebio, što je jasna indikacija, dakle, da sam sporazum ne bi podrazumevao ono što oni smatraju potrebnim krajnjim, finalnim, konačnim rješenjem zasnovanim na takozvanom obostranom priznanju. Dakle, to znači da je konačno sazrala svest i o tome da za Republiku Srbiju nikakvo obostrano priznanje, odnosno naše priznanje odnosno proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije ne dolazi u obzir. Ali isto tako je potrebno mudrom i odvrnom politikom istrajati na tom kursu i izbeći onu drugu vrstu zamke, gde bi neka naša saglasnost, a neki od principa koji su neprihvatljivi u ovoj inicijativi, mogao da bude protumačen kao bilo kao zeleno svetlo zvaničnog Beograda da se otpočne sa procesom prijema Prištine u organizaciju Ujedinjenih nacija, ili pak nešto drugo što je takođe visi kao neka vrsta Damoklovog mača, a to je da se naša saglasnost na neki od tih principa protumači kao zeleno svetlo za pet država članica Europske unije, koje do sada nisu priznale da ostanu proglašene nezavisnost Kosova i Metohije, da učine taj za nas krajnje nepovoljan korak.
Da, više puta smo spomenuli zajednicu srpskih opština kao osnovni preduslov. Precizirano je u Briselu kako ona treba da bude formirana, precizirana je i uloga upravljačkog tima u izradi svega što se tiče zajednice. U međuvremenu pojavljuju se razne druge koncepcije. Slušali smo o jednoj koju nudi fondacija Friedrich Ebert. Kakav je sad stav Beograda prema tome? Kakve opasnosti se kriju, da kažem, u tom razvodnjavanju same teme zajednice srpskih opština?
Da, veoma dobro i važno pitanje. Znate, kada govorimo o zajednici srpskih opština, njene nadležnosti su definisane Briselskim sporazumom iz 2013. godine, potom način formiranja je definisan planom implementacije također iz 2013. godine, da bismo u avgustu 2015. godine imali zaključen sporazum, takozvani sporazum u principima, gde je dodatno razrađeno sve ono što definiše nadležnosti, način formiranja i sve ono što je u vezi, dakle, sa tom budućom organizacijom, koja je ključni mehanizam, predviđena da predstavlja ključni mehanizam za ostvarivanje kolektivnih političkih prava Srba koji su preostali da žive na prostoru Kosova i Metohije. Po meni je jedna vrsta drskosti, moram tako da se izrazim, pomalo diplomatski, to što jedna fondacija ili nevladina organizacija iz Nemačke uzima sebi za pravo da preuzme nešto za što je isključivo nadležan upravljački tim, koji je svoj posao završio još pre nekoliko godina i u više navrata u skladu sa planom implementacije nacrt statuta zajednice srpskih opština slao gospodinu Lajčaku kao evropskom posredniku. Znate, koja je težina tog predloga? Pa evo, da bude malo slikovit, može da se našalim, jednaka je tome kada bismo vi i ja sada seli nakon ove emisije sa praznim papirom i uzeli sebi za pravo da pišemo nacrt statuta zajednice srpskih opština. Postoji upravljački tim, on je jedini vlasan i mislim da ne može nekako u ovoj fazi proći bilo koja inicijativa te vrste koja bi u potpunosti ignorisala, dakle, sve sporazume koje su zaključivane od 2013. godine.
Da popričamo i o stanju na samom terenu na Kosovu i Metohiji. Predsjednik i potpredsjednik Srpske liste Goran Rakić i Igor Simić razgovarali su danas sa šefom misije Euleksa Larsom Vigemarkom o bezbednosnoj i političkoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Tema razgovora bila je i hitno povlačenje specijalnih jedinica takozvane kosovske policije sa severa pokrajine. Da li mislite da će se povući specijalne jedinice?
Ja mislim da je apsolutno neophodno da toga dođe, da imamo jednu situaciju koja je vrlo, vrlo neodrživa i koja predstavlja recept za katastrofu. Govorim dakle o stalnom raspoređivanju značajnog broja pripadnika kosovske policije. Tu ne govorimo o nekakvoj redovnoj ili patronoj policiji, govorimo o specijalnim militarizovanim monoetničkim albanskim policijskim snagama koji se raspoređuju na prostoru četiri opštine severa Kosova i Metohije, koji zastrašuju pa i maltretiraju dakle srpsko stanovništvo koje tamo živi. I mislim da je samo pitanje dana kada možemo očekivati sve ozbiljnije i ozbiljnije incidente, ne daj Bože dakle da dođe do toga da neko prosto delovanjem, kažem, tih takvih militarizovanih policijskih snaga izgubi život, teško će biti zaustaviti bilo kakvu spiralu eskalacije. I mislim da moramo zaista apelovati na međunarodne posrednike, sve one koji imaju mehanizme utice ili poluge utice u Prištini, da insistiraju na njihovom hitnom povlačenju sa prostora četiri opštine severa Kosova i Metohije, jer, kažem, to predstavlja recept za katastrofu.
A kako biste vi ocenili saradnju Srbije sa tim bezbednostnim međunarodnim snagama, pre svega sa KFOR?
Saradnja naše države sa KFOR-om u celini, a konkretno kada govorimo o vojsci Srbije, je tradicionalno veoma dobra. Postoji čitav niz zajedničkih aktivnosti, zajedničkih patrola koje se sprovode uz administrativnu liniju gde se sprečava i šverc i krađa šume i tako dalje. Postoji jedna korektna razmjena informacija, a i ono na što mi stalno ukazujemo, dakle, našim partnerima iz KFOR-a, da oni moraju biti dosledni sprovođenju svoje osnovne misije koje je definisana rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova, jer mi prepoznajemo jedino KFOR kao legitimno raspoređenu oružanu snagu na prostoru Kosova i Metohije, kao jedinu oružanu snagu koja je odgovorna za bezbednost svih građana koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Za nas nije prihvatljiv odgovor to da postoji ta hijerarhija odgovora gde se ono što predstavlja suštinsku izvornu nadležnost misije KFOR-a prebacuje bilo na takozvanu kosovsku policiju ili na policiju Euleksa. Prosto niti mi u Beogradu, niti Srbi koji žive na prostoru Kosova i Metohije imaju povjerenje dakle u snage kosovske policije, pogotovo kada sada više ne govorimo o lokalnoj policiji gde 97% predstavljaju predstavnici srpskog naroda, već govorimo o ovim specijalnim militarizovanim monoetničkim albanskim snagama koje zastrašuju dakle i maltretiraju srpsko stanovništvo. Zato mislimo da je uloga KFOR-a važna i u našoj komunikaciji i saradnje, dakle, mi insistiramo na tome da oni moraju imati u tom smislu aktivniji, proaktivniji pristup, pre svega u vidu sprečavanja, dakle, raspoređivanja upravo tih i takvih specijalnih snaga kosovske policije na severu pokrajine.
Imamo li poverenja u KFOR?
Pa, znate kako, kada govorimo o misiji KFOR-a, on predstavlja jedini oblik međunarodnog prisustva koji ima jedan adekvatan nivo poverenja, bilo da govorimo o zajednici Srba koji žive na Kosovu i Metohiji ili o drugim etničkim zajednicama. Međutim, dakle, njihovim odsustvom delovanja u pojedinim kriznim situacijama i taj stepen poverenja među Srbima donekle erodira. Ipak mislim da su i naši sunarodnici svesni činjenice, dakle, da je osnovna misija KFOR-a da obezbedi sigurnost za sve koji žive na prostoru Kosova i Metohije, a pre svega za one koji su najugroženiji, to su pripadnici nevećinskih zajednica i na prvom mestu Srbi. Mi moramo, dakle, da negujemo tu vrstu i saradnje i komunikacije sa misijom KFOR-a u nadi da će ostati dostojni svoje misije i da će na adekvatan način reagovati ukoliko dođe do ozbiljnijeg ugrožavanja sigurnosti naših sunarodnika.
Kada je u pitanju položaj Srba na Kosovu, nažalost sve više napada na Srbe, podižu se optužnice, pokušava se nasilno oduzimanje zemlje, videli smo i nagovešte zabrane uvoza srpske robe, odnosno zabranu uvoza jestivog ulja. Šta je konkretan cilj ove politike? Da li je to da se uslovi života pogoršaju do maksimuma?
Da, vi ste u pravu kada govorite o povećanju broja etnički motivisanih incidenata sa elementima nasilja i mislim da je u Kancelariji za Kosovo i Metohiju evidentirano već oko 300 takvih napada na Srbiju u posljednje dve godine, odnosno od momenta kada je Albin Kurti došao na čelo privremenih institucija samouprave. Mislim da nije nikakva tajna šta predstavlja, dakle, krajnji cilj, bilo da govorimo, dakle, i o tom zastrašivanju, i maltretiranju, o fizičkim napadima na naše sunarodnike, o otimanju zemljišta, o prenavljanju, dakle, objekata kulturne i religijske baštine, da sve to skupa ima jedan jedinstveni cilj, a to je da se da situacija na terenu eskalira i da dođe, dakle, do nekakve vrste sukoba po svaku cenu. To je jedan obrazac, jedna matrica ponašanja koju svedočimo u najmanju ruku u poslednjih godinu dana, gde vidimo prosto tu nezajažljivu želju pre svega Aljbina Kurtija i njegovih sledbenika da nas uvuku u neku vrstu oružanog sukoba, računajući pritom, dakle, da će to automatski značiti i sukob Srbije sa NATO alijansom. Veruju da su im geopolitičke okolnosti naklonjene, da trenutno na zapadu je logika diplomatije i saradnje ustuknula pred logikom rata i da bi u takvim okolnostima, dakle, bilo kakva eskalacija dovela do nekakvog unapred definisanog odgovora, dakle, koji bi podrazumevao jedan oštar sukob sa Republikom Srbijom. Nisam siguran da je ta logika ispravna i da bi dovela baš do takvih posledica, ali nažalost verujem da to predstavlja taj pravac razmišljanja i intencije Aljbina Kurtija i da sve čini da do takvog ishoda dođe, ne birajući, dakle, povod, uz računicu da bez obzira ko bi tu spiralu nasilja pokrenuo, ko bi suštinski doveo do eskalacije, da bi odgovor uvek bio isti i u njihovu korist.
Bližimo se kraju razgovora, ali prilika je još jedno pitanje da vam postavim. Predstavnici nacionalnih manjina Ugljanin i Kamberi bili su u Prištini i razgovarali sa Kurtijem o tome da traže veća prava za manjine u centralnoj Srbiji, pa spominju i takođe i nekakvu zajednicu srpskih opština, da li je to nekakav pravac delovanja koji se takođe može očekivati u budućnosti i da li se to uopšte uzima zaozbiljno od strane međunarodnih faktora?
To jeste pravac delovanja koje možemo svedočiti već poslednjih meseci, odnosno namera prištinske administracije da u proces dijaloga između Beograda i Prištine uvuče na neki način i pitanje, kako oni kažu, Preševske doline, odnosno opština na jugu centralne Srbije, ali mislim da to ne može da urodi plodom. Čak bih se usudio da kažem da je to jedna velika zapravo greška Aljbina Kurtija. Zašto? Pa upravo zbog toga što on na taj način čak i negira takozvani ustav Kosova, koji definiše Kosovo, dakle, kao multietnički prostor, a ne kao nacionalnu državu Albanaca. U krajnjoj liniji, dakle, albanski narod ima svoju nacionalnu državu, to je Republika Albanija, i prosto međunarodno javno pravo i diplomatska praksa govore tome da ukoliko postoji potreba da se razgovara dodatno na međunarodnom planu o pravima neke nacionalne zajednice, da se to čini u dijalogu sa matičnom državom te nacionalne manjine, a to je, ponavljam, Republika Albanija. A ukoliko se on drži tog njihovog takozvanog ustava Kosova, dakle, on definiše Kosovo kao jednu multietničku zajednicu gde su i Albanci i Srbi ravnopravni, i pokušavanjem uvlačenja pitanja prava albanske nacionalne manjine, dakle, na prostoru centralne Srbije, on zapravo samom sebi uskače u trbuh, dakle, i govori o tome da Kosovo predstavlja nacionalni dom isključivo Albanaca. Tako da mislim da je jedan pogrešan pristup i da ne može i neće roditi plodom.
Gospodine Staroviću, hvala vam najlepše na ovoj analizi i na gostovanju u Radio Beogradu 1. Nemanja Starović, državni sekretar u Ministarstvu odbrane. 4 minuta ostalo je do 18 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje. emisiju U središtu pažnje danas su realizovali majstor tona Miroslav Antonijević, producent Aleksandar Radović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. 2 minuta ostalo je do 18 časova kada sledi podsjetnik, zatim naša emisija susretanja za ljubitelje klasične muzike. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Ascoltano mai le fiabe più belle, troppi bambini nel mondo, hanno gli occhi il terrore di cieli infuocati, e uomini non saranno mai. I piccoli bimbi di Bucarest, sotto i marciapiedi emarginati, quei cuccioli di Rio de Janeiro, cresciuti nella violenza e bimbi non sono stati mai. Nina, nina, nanna, nina, nina, pour tous les enfants du monde, un peu d'amour. Nina, nina, nanna, nina, nina, y a pas d'enfant de ce monde, dans quel milieu. SOS, siamo ai limiti della cruz. Belle bamboline di Bangkok, violentate bambine non sono mai state, angioletti del terzo mondo, con quegli occhioni grandi e il pancino ogni giorno più gonfio, e con gli anni contati.